berbagi informasi dan inspirasi di Del Menyapa.
Selamat pagi-pagi-pagi teman Del. Seperti yang dibilang Paras tadi, kalau kita kedatangan guru BK.
Takut. Biasanya kalau kita waktu sekolah dulu kan ada guru BK, berarti kita ada kesalahan yang bolos lah, ketahuan, lompat pagar lah.
Pokoknya punya masalah.
Punya masalah hidupnya.
Langsung aja yuk kita sapa, ada Kakak Lydia Purba.
Yes.
Halo Kakak.
Ya halo, selamat pagi.
Psikolog beda ya.
Yes, beda sama suara kita ya Barbar.
Makanya bingung juga. Ini tadinya kita yang takut, ini jadi takutnya Kak Lydia yang takut sama kita di sondang.
Enggak takut kan Kak?
Enggak.
Nah, jadi kenapa kita kedatangan guru bimbingan konseling dari SMA Unggul Del di Del Menyapa hari ini? Karena kan kemarin itu sondang kita dengar banyak ini ya.
Ada beberapa isu lah ya.
Berita di mana anak-anak remaja menuju dewasa itu banyak ini kali dia yang
mengalami mental health ya Paras,
mental
ya?
Health terus juga sampai akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, maaf cakap nih Kak, bunuh diri. Mungkin kali dia juga sering baca berita itu atau melihat berita itu, itulah mungkin kenapa pentingnya ada
yang membantu seperti itu ya.
Betul.
Mungkin teman-teman juga ketika mempunyai masalah seperti itu, sebenarnya kan kayak menurut saya sendiri, sudut pandang saya ya, saya bukan psikolog, tapi ya kita bisa melihat setiap orang itu butuh tempat cerita gitu ya.
Benar ya. Betul. Tapi kita kayaknya kenalan dulu deh. Kita ya doang yang tahu ya. Kak Lydia. Tapi Kak Lydia ini sebenarnya siapa dan dari mana berasal gitu. Iya, boleh nih Kak Lydia.
Oke, teman-teman, saya berasal dari Siantar ya, saya orang Siantar. Nah, dan saya di sini bekerja sebagai guru BK ya di SMA Unggul Del. Nah, basicnya dulunya saya belajar di bidang psikologi.
Satu kampung kok ya Paras?
Satu kampung kita, satu kampungmu aja. Jadi kita memang kedatangan orang yang tepat untuk membahas soal isu mental health yang banyak belakangan ini dibahas atau diangkat, ya kan? Tapi katanya nih, kita dapat kabar nih, kalau di SMA Unggul Del itu bakalan ada kegiatan yang berhubungan dengan mental
health ya.
Mental health, Kak. Ini bisa dijelasin gak sih kegiatannya apa, gambarannya seperti apa, dan kenapa diadain di SMA Unggul Del?
Oke, mungkin pertama kita berangkat dulu ya dari apa itu kesehatan mental ya Kak ya.
Iya, betul.
Secara awam aku jelasin, kesehatan mental itu di mana individu itu merasa nyaman dengan dirinya sendiri, mampu menggali potensinya sendiri, dan bisa mengekspresikan diri lebih baik, seperti itu kira-kira ya. Banyak hal lagi tapi itu secara inti. Nah, lalu kita lanjut apa saja kegiatan yang akan dilakukan nih nanti dilakukan di SMA Unggul Del. Mungkin baru-baru ini kita kedatangan psikolog ya Kak, yang membantu kita untuk membentuk program-program yang dapat membantu kita guru membimbing anak-anak kita nanti sama Unggul Del. Nah, programnya apa saja? Sebenarnya banyak program, tapi yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat itu ada dua.
Apa
nah
itu?
Yang pertama itu kita ada program yang namanya PFA, Psychology First Aid. Nah ini sama seperti yang sekarang sering kita dengar, untuk anak yang sehat, orang tua harus sehat dulu. Nah, jadi kita dibekali dulu nih gurunya. Dan dikasih tahu materi-materi apa saja nih, gimana penanganan-penanganan awal untuk menangani anak-anak di SMA Unggul Del. Jangan tahu-tahu di zaman sekarang kita masih bikin penanganan-penanganan yang salah. Di zaman dibawa zaman-zaman yang dulu gitu ya. Itu yang pertama. Lalu program yang kedua, ini yang berkaitan dengan siswa dan seluruh sivitas akademik yang membantu pertumbuhan anak, ada yang namanya mental health literasi. Nah, ini akan ada dua tahap nantinya. Tahap pertama yang akan kita lakukan itu mungkin lebih ke pengenalan ya Kak ya. Nah, pengenalan apa sih mental health itu? Nah, kira-kira isunya seperti apa? Lalu dampaknya itu seperti apa? Nah, kira-kira seperti itu. Lalu nanti dia tahap kedua, mungkin di situ kita akan lebih ke pengenalan cara-cara. Cara-cara, langkah-langkah mengatasi dari diri sendiri dulu nih, gimana menangani kesehatan mental tersebut. Seperti itu.
Tadi kan sempat dibilang bakal dibekali sama guru-guru. Apakah ini merata diberikan bekal ini kepada seluruh guru dengan bidang mata pelajaran, semua mata pelajaran, atau khusus saja?
Ya kalau secara program kita nanti maunya seluruh guru akan diikutkan. Karena seluruh guru pastinya kan berkaitan dengan para muridnya.
Oke, ini kan bakal ada kegiatan seperti ini ya. Kalau menurut dari Kakak Lydia sendiri, ini kenapa perlu banget diadakan di SMA Unggul Den, di SMA Unggul Deli ya, maksud aku, sebabnya apa dan tujuannya apa? Apakah mungkin akhir-akhir ini ada masalah terhadap siswa-siswa kita yang ada di sana gitu?
Oke, sebenarnya kita berangkat dari yang umum dulu nih. Saya baca nih ada penelitian dari National Indonesia Adolescent Mental Health ya. Nah, itu dilakukan pada tahun 2022 di mana hampir setengahnya 50% remaja itu sudah memiliki gangguan kesehatan mental. Baik itu dia tahapnya tingkat rendah ataupun sudah memasuki tahap tingkat tinggi. Nah, kita nggak mau dong anak-anak kita yang di SMA Unggul Del juga terikut ke dalam data tersebut kan gitu. Itu yang pertama. Lalu sebabnya apa? Nah, yang kita tahu, saya sendiri di dalam melihat anak-anak ini berpotensi untuk memiliki prestasi yang harus sangat besar gitu. Harus sangat tinggi. Semakin tinggi prestasi yang ingin kita capai, semakin banyak proses yang akan kita jalani, tekanan itu semakin besar. Nah, di sini kita bukan lagi tentang bagaimana mendidik dia supaya tidak terlambat, bukan. Bagaimana
beda ya, kalau telat disuruh guru BK bersihin toilet. Di sini beda.
Bukan lagi seperti itu. Bukan lagi bukan lagi keributan-keributan yang bagaimana atau karena salah pakai atau apapun seperti zaman dulu ya.
Jadi lebih concern kemana nih?
Di sini lebih concernnya itu sebabnya itu adalah kita gimana caranya membantu anak-anak ini yang berpotensi ini untuk mengembangkan diri. Untuk membantu mereka membimbing kira-kira proses yang seperti apa nih bisa membantu mereka mencapai apa yang mereka mau tadi gitu. Prestasi yang tinggi tadi seperti itu. Nah, itulah sebab-sebab mungkin sebab sederhana kenapa kita harus bikin program tersebut gitu. Itu juga akan membantu kesehatan mental bukan di muridnya aja. Terkait kedatangan psikolog, ya kan, itu akan membantu keseluruhannya, gurunya juga, pembina asramanya juga, gitu sebabnya.
Semua terlibat, nggak hanya tertuju kepada muridnya, walaupun siswanya gitu atau yang muda-muda, ya, walaupun isu yang belakangan kita tahu itu mental health itu lebih banyak terjadi, ya menyerang gitulah atau apa sih istilahnya bahasanya ke anak-anak muda sekarang.
Setidaknya kita boleh mencegah ya.
Betul. Mungkin kebanyakan juga terkena mental health itu sudah banyak terpapar sosial media.
Nah, ini dia. Jadi tujuannya itu, Kak, seperti yang kita ketahui kan, beberapa tahun belakangan kita mengalami yang namanya COVID ya. Nah, COVID ini juga adalah salah satu faktor yang mengganggu pertumbuhan mental mereka. Kenapa aku bilang seperti itu? Di tugas perkembangan seorang remaja, di saat mereka remaja itu harusnya ada yang namanya sosialisasi sesama sebaya gitu ya. Nah, tetapi karena COVID mereka merasa terkungkung kan, terkurung,
terbatas,
tidak sosialisasi keluar gitu kan, jarang gitu kan, hampir tidak pernah. Nah, tugas perkembangan itu tidak terpenuhi. Jadi ini juga tujuannya kita lakukan agar terpenuhi tugas-tugas seperti tadi itu di sini gitu.
Wah, ternyata dalam pembahasannya ya, Sonda.
Berat nih pembahasan kita pagi ini ya, Pak Rasya. Tapi ini juga bisa mengedukasi, khususnya untuk anak-anak remaja ya. Yang saat ini, yang mungkin akan beranjak dewasa, supaya tetap imannya teguh gitu ya, Pak Rasya.
Kuat gitu ya. Jangan menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri sendiri.
Sampai kita diri sendiri lagi ya,
Pak. Jadi memang betul harus dari mindset kita sendiri yang dirubah gitu. Atau kita kenali diri kita lebih dalam gitu kan ya.
Dan dalam waktu dekat ini kan, kegiatan yang berhubungan sama mental health ini bakal diadakan.
Tapi tunggu, kok tanya kan? Kayak mana kalau menurut kakak? Kan kalau psikolog kan hanya melihat aja dari cara kita ngomong kayak gini. Tahu dia keadaan mental kita kayak mana. Kalau menurut kakak, mental sopar sondang paras ini kayak gimana? Tapi dengan tatapan kayak gini kita ya. Takut di luar kakak ini.
Terus kakak ini bilangnya, iya, lumayan kok mental kalian buat orang termental.
Kok orang kena mental gitu. Kasih dulu kak, kayak mana kak? Satu kata tentang sopar, satu kata satu
tentang
kata
sondang,
satu kata untuk paras.
Kalau kakak lihat dari wajah kami.
Ya kalau untuk direkaman ini normal.
Oke, kembali ke laptop ya.
Agak berat
memang berat banget ini kayaknya.
Nah, itu dia.
Seperti yang Sondang tanya tadi, bakal ada kegiatan dalam waktu dekat ini yang berhubungan dengan mental health gitu ya. Kira-kira nih Kak, siapa aja yang bakal terlibat dalam pembuatan kegiatan ini?
Oke, yang pastinya yang terlibat itu yang utama adalah siswa ya. Dan seluruh sivitas akademik di SUD, guru dan staff lainnya. Nah, yang paling terkesan adalah ibu psikolog kita, psikolognya Sendel. Mm-hmm. Ada Kak Ina, Ina Siromopea.
Oke.
Okay. Nah, kakak ini biasanya juga seorang psikolog yang dulu S1-nya di UI juga, mm-hmm. S2-nya juga di UI.
Okay.
Nah, yang berbasis psikologi klinis.
Mm-hmm. Berarti nanti lebih ke pembicara kah atau seperti apa?
Kakak ini membantu kita dalam membuat program dan nanti juga akan menjadi pembicara di kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan ke depannya seperti
itu. Jadi
enggak
hanya pembicara tapi juga buat program supaya ada progres ke depannya.
Iya, benar
ya.
Sekali,
Kak. Kalau cuma pembicara-pembicara kita lewat Zoom juga bisa atau lewat apa juga bisa, tapi ini dibuatkan program. Wah, keren sih. Tapi kegiatan kayak gini umum gak sih dilakuin di sekolah? Kalau misalnya aku flashback nih ke masa sekolah aku, gak ada tuh yang kayak gini gitu ya. Jujur, to be honest gitu ya. Kalau sekolah lain pengen melakukan kegiatan ini karena mungkin perlu sekali di zaman seperti atau di situasi keadaan seperti sekarang ini kan perlu diadakan gini. Gimana nih, biar sekolah-sekolah lain bisa melakukan kegiatan seperti yang ada di SUD ini.
Yes, setidaknya mereka juga boleh memperhatikan mental setiap siswa. Enggak
dan
cuman,
juga guru-guru.
Benar.
Oke, untuk pertanyaan terkait itu, kalau saya rasa dikatakan umum juga tidak, tapi ada juga beberapa sekolah yang memang udah aware dengan kesehatan mental.
Okay.
Saya tahu.
Yeah.
Jadi mereka juga sudah mulai membuatkan program-program yang mungkin akan membantu kesehatan mental mereka. Nah, untuk sekolah-sekolah yang belum membuat program kesehatan mental, ya kalau menurut saya langkahnya apa? Yang pertama yang harus kita ketahui adalah kebutuhannya siswa dulu. Tidak semua sekolah kebutuhan siswanya itu sama.
Sama,
benar-benar.
Tidak semua sekolah kesehatan mental anaknya itu di tingkat yang sama seperti
betul.
Itu. Jadi kita harus tahu kebutuhannya di tingkat apa nih. Nah, kalau misalnya kayak di SUD yang sudah tingkatnya menurut saya satu tahap lebih tinggi yang harus ada dicari gitu ya.
Yes.
Mungkin seperti ini. Nah, di sekolah lain kan belum tentu, mungkin masih ada yang dia masih tahap awal, bahkan pengenalan dulu nih. Bahkan ada yang belum tahu juga nih apa tuh kesehatan mental gitu.
Iya, betul.
Nah, tahu dulu apa kebutuhannya gitu.
Iya,
lalu langkahnya setelah tahu kebutuhannya, nah mulailah tuh di sekolah Civitas Akademik membicarakan apa sih program-programnya gitu.
Okay.
Ya, dan jika mereka ingin melibatkan psikolog, nah itu lebih bagus.
Benar.
Tapi jika tidak bisa melibatkan seorang psikolog, nah mereka juga harus punya ide dan buah pikiran gitu, program apa kira-kira yang mau mereka lakukan dulu gitu.
Oke. Ini kan bakal dilakukan di SMA Unggul Del ya. Apa sih harapannya, apakah kegiatan ini akan berlanjut seperti itu atau cuman sekali aja pertemuan cukup kayak gitu?
Oke, harapannya ya. Kalau harapan kedepannya yang pasti yang paling utama ya, kita pingin anak-anak kita di USD ini lebih aware ya sama kesehatan mentalnya.
Benar. Gak cuma di akademiknya aja terus.
Iya benar. Benar. Di zaman sekarang nih kan banyak banget nih faktor-faktor yang bakal mempengaruhi, apalagi media sosial ya kak ya. Mereka harus bijak-bijak nih dalam bermedia sosial.
Yes.
Apapun yang mereka lihat kan mengganggu tuh.
Benar.
Tidak bisa memilah, mengganggu tuh gitu. Jadi harus lebih bijak itu menurut saya. Jadi harapannya harus lebih aware. Terus yang kedua, harapannya adalah supaya kita jangan kayak zaman akhir ini yang suka self diagnosis ya namanya.
Betul, Kak.
Apa-apa sepertinya aku diagnosis, sepertinya aku suka sakit kepala deh, sepertinya aku suka stres deh gitu.
Nah, aku kayaknya ini deh kena bipolar deh gitu.
Iya, benar.
Aku sering asam lambung, kena GERD, kayaknya aku mulai kena
benar
ini
sekali.
Nih, padahal karena belum makan.
Benar sekali. Nah, jadi kalau ada self diagnosis itu tadi, nah itu akan menimbulkan masalah baru dan penyakit baru. Kita akan merasa kecemasan berlebih, akan timbul ketakutan berlebih.
Betul.
Nah, itu dia, itu akan menambah kecemasan dan penyakit gangguan mental yang baru lagi untuk dirinya.
Betul, bahkan yang tadinya mungkin tidak punya kesehatan mental jadi ada karena
gangguan kesehatan mental.
Iya, dan ngikutin tren, katanya, "Wih, lagi tren nih kayaknya kalau aku punya sakit mental bagus." Gitu kan?
Iya, hanya karena tren gitu ya, Kak ya.
Betul.
Padahal dia enggak tahu bahayanya sampai di mana ya.
Jadi harapannya supaya anak-anak kita jangan mudah-mudah self diagnosis lah gitu.
Benar.
Biar gampang juga cari jalan keluarnya apa gitu ya kan.
Jadi melalui kegiatan ini juga diedukasi.
Benar
ya?
Sekali, ada edukasi di dalamnya. Lalu yang paling diharapkan itu Kak, kita harapkan anak-anak ini bisa memanage diri ya di zaman saat ini. Dan lebih bisa yang namanya sekarang, kalau kata anak-anak sekarang, healing ya. Healing-healing tipis. Tapi sebenarnya healing kan gak sesederhana itu. Yang kita harapkan adalah mereka bisa coping stress lah lebih tepatnya ya. Nah itu sih harapan-harapan umumnya.
Mau healing juga, tapi kalau tetap dibawa masalahnya di tempat healing healing sama aja,
sama gak bisa aja healing, ya.
Padahal healing arti sebenarnya itu kan penyembuhan ya,
penyembuhan bukan bertahap.
Iya, bukan kalau sekarang orang anggapnya healing jadi traveling jadi
bener.
Kan karena iya, bener. Padahal arti sesungguhnya healing itu adalah penyembuhan. Memang betul-betul harus kayak apa
ada tahapnya.
Ada tahapnya. Nah, kalau kegiatan ini sendiri Kak bakalan berkelanjutan kah gitu? Ini dimulai kapan? Terus kegiatan ini dilakukan apakah hanya karena sedang marak isu tentang mental health atau mungkin udah ada terjadwal seperti yang Kakak bilang tadi?
Oke, kalau program ini kami akan buat ini secara berkelanjutan ya. Sudah banyak program yang kami tentukan apa saja mau kami lakukan di minggu depan atau di bulan depan atau di tahun depan. Karena saya rasa kalau dikatakan karena marak isu kesehatan mental ini bukan untuk sekarang aja nih. Karena sekarang ini sampai zaman seterusnya pun saya rasa ini sangat penting. Isu mental health ini sangat penting.
Kan. Jadi benar contoh nih ya. Enggak cuma anak remaja yang beranjak dewasa, bahkan kita orang dewasa ketika kita melihat apa yang ada di media sosial, kita juga bisa terpengaruh.
Benar sekali.
Kita sudah orang dewasa ya, sudah bisa sebenarnya memilih yang mana yang baik, yang tidak, dan seperti itu. Kita juga terkadang bisa terpengaruh pikiran kita.
Pentingnya kita kasih tembok, kasih benteng tuh di depan mata, di depan hati, di depan pikiran supaya tidak mudah terpengaruh. Sama satu lagi Kak, mungkin ini kan di kegiatan di SUD, sesekali datanglah ke Radio Della Femme, ajalah kami Kak, kami juga butuh konseling ini Kak.
Boleh
biar lebih upgrade lagi kami ya.
Boleh
biar gak barbar kali kami. Kita masih lanjut lagi nih ngobrol Kak sama Kak Lydia ya, guru bimbingan konseling atau guru BK kita lebih sering dengarnya waktu sekolah dulu ya. Kak, inilah dulu ya. Curhatlah dulu aku sih.
Boleh.
Waktu
panjang SM, kayaknya ini.
Enggak.
Sampai ke program situ lama kayaknya nanti.
Kata orang kan Kak, masa-masa SMA itu kan masa-masa lagi cari jati diri.
Jati diri, benar.
Cari identitas.
Iya, benar.
Kadang di situ kita nakal-nakalnya, kadang di situ kita nunjukkan siapa kita padahal bukan kita banget nih caranya.
Iya, benar.
Gitu ya, pokoknya
niru-niru karakter orang.
Iya, benar. Pokoknya kayak lebih cari perhatian enggak sih? Lebih cari perhatian nih. Kalau kegiatan-kegiatan seperti ini ya, bukan kegiatan sih, apa tingkah seperti ini berlaku enggak sih untuk anak-anak SMA Unggul Del? Ada enggak yang kayak gitu kayak zaman kami dulu? Permisi Bu, mau ke toilet, rupanya di kantin makan mie kuah dua.
Pengalaman sekali. Aku juga kayak gitu, tapi gak perlu kubilang juga.
Ada gak?
Kalau di SMA Unggul Del ini sendiri, kalau dibilang kenakalan-kenakalan remaja, mungkin tidak lagi ya seperti kenakalan kita dahulu ya, zaman SMA dulu. Nah, kalau di sini kita lebih fokus ke masalah-masalah yang bagaimana untuk mengembangkan potensi sih ya Kak. Ada sih pasti ya kenakalan remaja. Mereka kan masa transisi nih.
Betul.
Dari anak-anak ke dewasa ya.
Yes.
Nah, jadi mencari jati diri kayak Kakak bilang tadi. Nah, dalam pencarian jati diri ini kan mereka tuh banyak nih tingkahnya sebenarnya. Ya kan, salah satu contoh kayak kata Kakak cari perhatian. Nah, itu pasti ada, pastilah. Itu secara alam bawah sadar mereka pun itu pasti ada. Nah, tapi di sini mereka tuh udah lebih bisa mengontrol hal seperti itu. Mereka tidak melakukan kenakalan-kenakalan yang melanggar norma dan etika yang bagaimana banget sampai kita enggak bisa mengatasi itu lagi gitu. Sekarang udah lebih kayak gimana nih membantu si anak supaya gak tertekan dengan nilainya ini yang misalnya turun.
Jadi
gitu.
Lebih berat gak sih tugas guru BK sekarang dulu dibandingkan dulu, mana nih lebih berat?
Sebenarnya kalau dibilang mana lebih berat tergantung sama-sama yang merasakan ya. Tergantung gimana menanganinya gitu.
Nah, ini kan ada rencana juga akan mendatangkan psikolog gitu ya, untuk membantu mengedukasi lah seperti itu kepada para siswa tentang mental health gitu ya. Kalau menurut dari Kakak Lydia sendiri ini, apa sih yang perlu dilakukan lagi untuk bisa membantu mental para siswa selain mendatangkan psikolog?
Iya, ini cari perhatian juga soalnya ini. Lu ngomongnya Kak apa?
Nanti di akhir-akhir.
Halo, selamat. Kok enggak gitu Sondang?
Di akhir-akhir. Ini kayaknya aku lagi mencari jati diri. Jati diri.
Benar. Jati diri yang keluar. Enggak bisa udah. Oke, gimana Kak?
Oke, mungkin udah kita lakukan ya selama ini. Jadi di SMA Unggul Del ini banyak program juga yang membantu kesehatan mental para remaja, para anak SMA terkait sebelum pun mendatangkan psikolog. Nah, salah satu contoh adalah di sini kita ada yang namanya konseling reguler. Nah, konseling reguler ini dilakukan pada setiap anak. Nah, lalu akan ada diadakan juga di asrama, ada para pembina asrama berperan di sana. Lalu di sekolah juga ada wali kelas juga berperan, guru BK juga berperan. Nah, itu kan membantu untuk mensehatkan mental anak gitu. Terus yang kedua mungkin yang selama ini sudah dilakukan adalah itu mewadahi ya, mewadahi para siswa kita ini yang sangat berprestasi ini untuk mengembangkan potensi. Contoh membuatkan seminar, membuatkan lomba-lomba atau mengarahkan mereka gitu. Kira-kira mau kemana nih gitu, mewadahi lebih tepatnya gitu. Itu kan membantu ya kak ya.
Betul. Iya. Ada nih yang sondang sorotin nih kak. Itu kan siswa kan sudah diberikan kayak konseling secara reguler gitu. Apakah semua siswa ini memang sudah terjadwal untuk konseling atau misalnya nih kayak sondang ya? Bu, saya mau nih konseling sekarang. Ada nggak siswa yang kayak gitu langsung kayak menyerahkan diri? Saya butuh nih bu, kayak gitu.
Harus sekarang, nggak bisa ditunda.
Harus gitu. Saya butuh nih. Ada nggak yang kayak gitu siswa bu?
Sebenarnya ini sudah terjadwal ya kak ya. Ada jadwalnya. Tapi gini, kita lihat case-nya dulu. Kadang kan kita misalnya ada case murid nih, wali kelasnya misalnya, aku butuh anak ini penanganannya gimana, pencegahannya gimana gitu kan. Nah kita utamakan dulu gitu. Jadi yang terjadwal tadi kita jadwal kembali, kita jadwal ulang. Misalnya nama yang hari ini, hari Kamis contoh, karena case yang ini ganti anak ya jadi Harina gitu. Diganti jadwalnya. Nah terkait dengan murid yang misalnya datang, bu aku ada kasus begini, berarti dia butuh pertolongan nih kan. Nah itu juga diutamakan gitu.
Nice.
Dan itu pernah terjadi juga ya dia sama Unggul Del.
Pernah. Jadi semuanya ada masalahnya, cuman mungkin beda masalah kita dulu atau SMA sama
Ya. Masalah kita dulu cabut kelas untuk makan bakso ya.
Terus dipanggil BK.
Iya bu,
kok bayarin aku sekarang katanya.
Apa masalahmu? Lapar bu.
Simpel itu ya. Tapi kalau ngomongin soal mental health nih kan, kali dia tadi ngomongin soal biar mereka nggak stres dengan nilai atau dengan apa namanya prestasi yang harus dicapai. Ini ada juga nggak sih tugas psikolog melihat minat bakat anak itu di mana supaya mereka lebih terarah gitu?
Iya pastinya ada. Itu sebelum kita juga mendatangkan psikolog, program di sekolah juga ada ya kak ya. Nah, kita itu ada mengadakan tes sebelum masuk minat bakatnya gitu. Sehingga lebih mudah mengarahkan anak ini nanti mau ambil jurusan apa nih, IPA atau IPS gitu dulu ya. Nah lalu nanti di kelas akhir atau kelas 3 gitu kan, ada juga minat bakat yang akan dilakukan nanti terkait dengan pemilihan jurusan
iya, mau kuliah nanti,
yang akan diambil di kuliahnya gitu.
Keren kan, seru kan, seru. Kita dulu gak ada kayak, jadi makanya sering salah jurusan. Jujur kali kan,
salah jurusan ya.
Harusnya kita kan ngambil hubungan internasional, komunikasi, ini kita ngambil jurusan keguruan. Ujungnya di sini.
Tapi nggak apa-apa kok, memang gak ada apa-apa. Memang ada kok basicnya, kita kan memang ngomong gitu ya kan, kita pendidikan
berkaitan
guru,
ya
kan berkaitannya
tetap juga skill komunikasi,
jadi kita penyiar mengedukasi.
Oh berarti bakatnya di situ kak. Nah itu
mengedukasi
ada juga ya.
Mengedukasi dengan cara fun gitu ya.
Kayak usia kayak kami nih kak, masih bisa nyetes minat bakat. Enggak lagi lah ya.
Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi kan terkait keperluan kakak apa nih kan gitu.
Sekali kita memang.
Kamu minat bakat kamu adalah membuka usaha atau perusahaan.
Amin. Oke nih kak, terakhir kayaknya ini ya. Sebelum kita closing, nanti closing kita tahan dulu kakak ini. Habis itu giliran kita
konseling kita.
Di off air. Masih ada waktu nanti kan kak, belum dipanggil kayak sudah kan kak.
Ada kelas nih.
Oh ada kelas nih. Kayaknya takut ke kita. Gimana ya?
Soalnya dominan gitu ya.
Oke, apa nih yang pengen kali dia sampaikan ke siswa yang katanya Gen Z itu generasi sekarang itu gampang banget stres, sikit-sikit capek aku, stres sekali aku menghadapi hidup ini gitu. Masih 17 tahun.
Iya, benar-benar.
Apa pesannya?
Kalau pesan saya sendiri sih ya kak ya, katakanlah kamu terlahir di era di mana kamu itu dimanjakan, ya kan? Katakan kamu terlahir di mana kamu hampir menuju kesempurnaan, ya kan? Maksudnya kamu lahir di dunia teknologi sudah berkembang, semuanya ada. Betul. Tidak seperti kita dulu ya kak ya. Nah jadi dalam mencari jati diri sekarang ini, perlulah kamu bijak-bijak dalam bertindak, perlulah bijak-bijak dalam mengelola emosi, mengelola pikiran. Mengingat begitu banyak faktor yang akan mempengaruhi ya kan kak, kesehatan mental ini. Nah mengingat juga kita tidak tahu banyak perkembangan teknologi mungkin yang akan kita hadapi di depan. Tidak tahu akan lebih mengerikan atau lebih merendah lagi gitu ya kan. Nah untuk mengatasi itu dari sekarang mentalnya harus kuat-kuat gitu. Harus tahan banting gitu. Nah mengingat ke depannya teknologi nih, kamu SMA buat apa? SMA buat kuliah. Kuliah buat apa? Buat dapat ijazah. Buat dapat ijazah untuk apa? Untuk bekerja. Nah apa kamu yakin di kehidupan selanjutnya kamu dipekerjakan oleh pengusaha kalau begini-begini terus. Mengingat kita sudah pakai AI, sudah banyak yang menggunakan robot. Kalau ada orang yang masih banyak bersungut-sungut, bermanja-manja, maunya secara instan, kan bagaimana tidak terpakai nantinya. Sekarang harus pintar-pintar, bijaksana, dan mampulah gitu mengatasi zaman ini, diseimbangkan gitu Kak. Itu sih kalau dari saya.
Dengar itu Sonda.
Kok jadi aku?
Iya, biar kau bagus pilih suami yang bagus. Jadi bisa mendidik anak-anak nanti, gak manja. Ya gitu ya Sonda.
Makasih ya Pak Ras. Apa-apa main jadi anak aku. Aku heran, ya udahlah ya.
Sama ini nasihat untuk aku juga supaya tidak terlalu keras mendidik anak dan tidak terlalu memanjakan satu, karena terlalu keras salah, terlalu memanjakan salah, terlalu menuntut salah, serba salah Kak. Jadi kayak mana aku apain aku ini?
Jadi marah-marah ya. Jadi untuk berapa persen nih porsinya untuk kita bisa mendidik keras seperti itu, ada enggak saran dari Kak Lydia?
Oh, kalau ini. Kalau pendapat pribadi ya. Kebetulan Kak, aku kan belum pernah nih jadi orang tua ya. Seperti ya Kak. Cuman kalau untuk anak itu ya, kita harus ikut zaman. Jangan melulu kita menuntut anak. Sekarang kebanyakan nih Kak, kami dulu gak gitu, ya kan? Aku
sering lagi ngomong gitu.
Terus
mama dulu gak kayak
iya.
gitu, bunda dulu gak gitu. Gak ada disuruh-suruh ngerjain PR,
sendiri kata. Iya. Manja banget kamu, gimana kamu? Itu gak bisa. Salah ya, itu namanya orang tuanya menuntut anak mengikut zamannya, sementara zaman kita itu yang harus mengikut zaman mereka, karena zaman kan berkembang gitu ya Kak ya. Jadi harus kita yang lihat nih perkembangan zaman sekarang, harus yang seperti apa, tipe anak yang seperti apa, yang kita tahu Gen Z tadi yang mudah menyemedam, ikuti aja alurnya gitu. Ikuti aja alurnya, menjadi teman. Tapi Kakak harus punya batas-batasan lah nih sama si anak, apa yang boleh, apa yang tidak. Yang paling penting adalah Kak, kita harus bisa nih orang tua membuat anak kita nyaman dengan kita. Jadi kita tahu apa yang dia mau gitu. Karena kebanyakan
uang terus lagi.
Karena kebanyakan kan jadi nuntut anak nih sebenarnya. Masih banyak yang nuntut anak, kamu harus jadi ini, jadi ini, jadi ini. Sementara gak pernah nanya anaknya mau jadi apa. Nah itu kan menurut saya ya. Kan tadi nanya saya. Nah itu kurang baik kalau menurut saya.
Kan konseling pribadi ini jadinya Kak.
Intinya orang tua juga harus ikut upgrade ya.
Iya benar sekali.
Tunggu kalian jadi orang tua. Ngerasakan apa yang ngerasakan.
Iya soalnya ngerasakan juga jadi anak gitu kan.
Iya benar-benar sekali.
Yang ngerasakan juga jadi anak kayak orang tua nuntutnya harus ini.
Okay.
Tapi pelajaran juga buat aku ke depan ya memang ya.
Ya pilih ya, makanya aku bilang pilih suaminya sefrekuensi. Suaminya dulu, jangan mikirin anaknya.
Kayaknya kita dulu
udah pribadi offer ini.
Iya, okay, offer ya. Dulu ya, ada permisi dulu ya. Kita pamit dulu kan.
Baru lanjut.
Oke, thank you buat Kak Lydia yang sudah kasih informasi dan juga mengedukasi buat kita teman Del di pagi hari ini.
Tapi menyampaikannya dengan apa namanya? Soft, smooth gitu. Kita kayak enggak ngerasa tertekan atau kena mental.
Benar-benar
keren kali.
Benar-benar psikolog ya. Kita enggak tangkap ya. Enggak kaleng-kaleng.
Guru BK beneran ini.
Yes, thank you banget nih buat Kak Lydia yang sudah benar-benar ini lengkap banget, paket lengkap untuk ngejelasin gimana mental health sebenarnya ya.
Iya, makasih Kak Lydia. Sampai ketemu lagi, kita tunggu lagi kedatangannya di Radio Del FM. Tapi teman Del jangan kemana-mana karena kita Sopar masih lanjut nemenin kamu.
Yes, di Indel Morning.
Dengar Del menyapa di Indel Morning tiap Jumat jam 9 pagi. 92.4 Del FM, connecting you to Tobar.